Poslušate uvodno knjigo Očaki in preroki. Ta knjiga obravnava dogodke svetopisemske zgodovine, ki sami po sebi niso novi, vendar jih prikazuje tako, da jim daje novi pomen, razodeva vzrok dejanj, kaže pomembno ozadje nekaterih dogodkov ter močneje osvetli nekatere ljudi, ki so v Svetem pismu omenjeni na kratko. Tako ti prizori vsebujejo živahnost in pomembnost, ki napravita sveži in trajni vtis. Na svetopisemsko poročilo se razliva luč in popolneje razkriva Božji značaj in njegove namene. Razodeva Satanove zvijače in načine, kako bo njegova moč končno uničena. Odkriva slabosti človeškega srca in kaže, kako Božja milost usposobi človeka, da zmaga v boju z zlom. Vse to je v skladnosti z Božjim namenom, ko je človeku razodel resnice svoje besede. Vidimo tudi orodje, po katerem so bila dana ta razodetja, ki se, podvržena preskusu Svetega pisma, izkažejo za enega izmed načinov, ki jih Bog še vedno uporablja za podajanje navodil ljudem. Čeprav zdaj ni več tako, kakor na začetku, ko je človek v svoji svetosti in nedolžnosti osebno prejemal navodila od stvarnika, še vedno nismo puščeni brez božanskega učitelja, ki ga je Bog določil za svojega predstavnika, Svetega duha. Tako apostol Pavel pove, da Kristusovi sledilci uživajo določeno prednost božanskega razsvetljenja, razsvetljeni pa so tako, da so postali deležni Svetega duha. Tudi apostol Janez pravi, vi imate maziljenje od svetega. Kristus pa je učencem obljubil, tik prednji jih je zapustil, da jim bo poslal svetega duha kot tolažnika in vodnika, ki jih bo vodil v vso resnico. Bog je torej potem, ko je bil zasnovan načrt zveličanja, po svojem sinu in svetih angelih vzdrževal zvezo z ljudmi čez prepad, ki ga je povzročil greh. Včasih je z njimi govoril iz obličja v obličje, kakor v Mojzesovem primeru, ampak pogosteje v sanjah in videnjih. Primere tega sporočanja vidimo povsod v svetih spisih v vseh obdobjih. Enoh, sedmi od Adama, se je navdihnjen z duhom preroštva veselil drugega Kristusovega prihoda v moči in slavi ter uskliknil. Glej, prišel je Gospod z nepreštevno množico svojih svetih. Od Boga so govorili ljudje, kakor jih je vodil Sveti Duh. Če se je občasno, ko je duhovnost ljudstva upadala, zdelo, da je delovanje duha preroštva skoraj izginilo, se je vendar kazalo v vseh velikih krizah v zgodovini cerkve in v časih, ki so pomenili prehod iz ene dobe v drugo. Ko je nastopilo obdobje zaznamovano s Kristusovim učlovečanjem, je bil oče Janeza Krstnika napolnjen s Svetim duhom in je prerokoval. Simeonu je bilo razodeto, da ne bo videl smrti dotlej, dokler ne vidi Gospoda. Ko pa so starši prinesli Jezusa v svetišče obrezat, je Simeon, napolnjen z duhom, prišel v svetišče, ga vzel roke ter blagoslovil, medtem ko je prerokoval o njem. Ana, prerokinja, je ob isti priložnosti govorila o njem vsem, ki so čakali na odrešitev Jeruzalema. Izlivanje svetega duha, ki bo spremljalo Kristusove sledilce pri oznanjevanju Evangelija, je napovedal prerok s temi besedami. Potem bom izlil svojega duha na vse človeštvo in vaši sinovi in vaše hčere bodo prerokovali, vaši starčki bodo imeli sanje, vaši mladeniči bodo gledali prikazni, tudi na vaše hlapce in na vaše dekle bom izlil v tistih dneh svojega duha. Delal bom čudeža na nebu in na zemlji čudovita znamenja, kri in ogen in stebre dima. Sonce se bo spremenilo v temo in luna v kri, ko pride Gospodov dan, veliki in strašni. Peter je na petdesetnico napovedal to prerokovanje kot razlago čudovitega dogodka, ki se je tedaj zgodil. Razdeljeni jeziki, podobni plamenom, so se spustili na vsakega od učencev, ti pa so se napolnili svetega duha in govorili v drugih jezikih. Ko pa so jih zasmehovalci obtožili, da so se napili sladkega vina, je Peter odgovoril: Ti ljudje niso pijani, kakor vi mislite, saj je šele tretja dnevna ura. Temveč izpolnjuje se, kar je bilo napovedano po preroku Joelu. Potem je navedel prerokovanje dobesedno, kakor je zapisano v Joelu, le da je namesto besede potem ustavil besede v poslednjih dneh, kar pomeni: Zgodilo se bo v poslednjih dneh, govori Bog, razljubom od svojega duha. Očitno je, da se je tisti dan začel izpolnjevati le del prerokovanja, ki se nanaša na izlivanje duha, kajti takrat ni bilo nikakršnih starcev, ki bi imeli sanje, niti mladeničev in dekel, ki bi imeli videnja in prerokovali, niti ni bilo čudežev krvi in ognja in stebrov dima, ki bi se prikazovali, sonce ni potemnelo in luna se ni spremenila v kri. Kljub temu je bil takratni dogodek izpolnitev Joelovega prerokovanja. Prav tako je očitno, da se del prerokovanja glede izlivanja duha ni črpal v tem enem dogodku, kajti prerokovanje zajema vse dni od tistega časa do nastopa velikega gospodovega dne. Toda petdesetnica je bila izpolnitev tudi drugih prerokovanj poleg Joelovega. Je prav tako izpolnitev besed samega Kristusa. V zadnjem pogovoru z učenci pred križanjem je dejal: Jaz bom prosil očeta in dal vam bo drugega tolažnika, duha resnice. Tolažnik pa, sveti duh, ki ga bo oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega. Ko pa pride on, duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico. Kristus pa je po vstajenju rekel učencem: Glejte, jaz pošiljam na vas obljubo svojega očeta. Vi pa ostanite v mestu, dokler ne boste odeti v moč zvišave. Na petdesetnico so bili učenci tako opremljeni z močjo od zgoraj. Vendar ne Kristusova obljuba, niti Joelova prerokba nista bili omejeni le na ta dogodek. Kajti dal jim je enako obljubo v drugačni obliki, ko jim je zagotovil, da bo vedno z njimi do konca sveta. Marko je zapisal, v kakšnem smislu in na kakšen način bo Gospod z njimi. Oni so šli in povsod oznanjali, in Gospod je z njimi sodeloval ter besedo potrjeval za znamenji, ki so jih spremljala. Peter pa je na petdesetnico pričal o trajnosti tega delovanja duha, ki so mu bili priča. Ko so prepričani Judje vprašali apostole, kaj naj storimo, je Peter odgovoril: Spreobrnite se. Vsak izmed vas naj se da v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prijeli boste dar svetega duha. Zakaj obljuba velja vam in vašim otrokom in vsem, ki so daleč, kolikor jih bo k sebe poklical Gospod, naš Bog? To nedvomno zagotavlja delovanje svetega duha v cerkvi, tudi njegovo posebno razodetje v vseh prihodnih časih tako dolgo, dokler bo milost vabila ljudi, naj sprejmejo odpuščajočo Kristusovo ljubezen. Pavel je 28 let pozneje v pismo Korinčanom pritočil tamkajšnji cerkvi določen dokaz o tem vprašanju. Glede duhovnih darov, bratje, nočem, da bi bili vi v nevednosti. Menil je, da je tako pomembno, da to vprašanje razumejo v krščanski cerkvi. Potem, ko je dejal, da so darovi različni, čeprav je duh eden, in pojasnil, kakšne so te raznolikosti, je uporabil podobo človeškega telesa z različnimi udi, da bi prikazal, kako cerkev sestavljajo različne službe in darovi. Kakor ima telo različne ude, ki imajo vsak svoje opravilo, in vsi skupaj enotno delujejo z namenom, da bi ustvarili skladno celoto, Tako naj bi duh deloval po različnih orodjih v cerkvi, da bi predstavljali popolno versko telo. Pavel nadaljuje takole. Bog pa je v cerkvi postavil najprej apostole, drugič preroke, tretjič učitelje, potem čudodelstva, potem milostne darove ozdravljanja, pomoči, vodenja in govorjenja v raznovrstnih jezikih. Trditev, da je Bog postavil v cerkvi, pomeni več kakor to, da je bila odprta pot, da se pojavijo darovi, če so ugodne razmere. Namesto tega pomeni, da naj bi bili stalna sestavina pristnega duhovnega telesa cerkve in da bi, če ne bi delovali, bila cerkev podobna človeškemu telesu, pri katerem bi nekateri udje, zaradi nesreče ali bolezni, postali pohabljeni in brez moči. Če so darovi enkrat postavljeni v cerkev, morajo tam tudi ostati, dokler niso uradno odstranjeni. Toda ni nikakršnega poročila o tem, da bi bili kdaj ukinjeni. 5 let pozneje je isti apostol pisal Efežanom o istih darovih in jasno razložil njihov namen, ter tako posredno pokazal, da se morajo nadaljevati, dokler ta namen ni dosežen. Pravi, zato je rečeno, povzpel se je na višavo, ujete pelje ujetnike, dal je darove ljudem in on je dal, da so nekateri apostoli, drugi preroki, spet drugi evangelisti, spet drugi pastirji in učitelji, da se sveti usposobijo za delo služenja, za izgrajevanje Kristusovega telesa, dokler vsi ne pridemo do edinosti vere in do spoznanja Božjega Sina, do popolnega človeka, do mere doraslosti Kristusove polnosti. Cerkev v apostolskem času ni dosegla stanja edinosti, ki je tukaj mišljeno. Kmalo po tem obdobju je mrak velikega duhovnega odpadništva začel zatemljevati cerkev, med tem pojemanjem pa ta Kristusova polnost in edinost vere gotovo nista bili doseženi. Niti ne bosta doseženi, dokler ne bo zadnje sporočilo milosti zbralo iz vseh rodov in narodov, družbenih razredov in vseh padlih verskih skupnosti ljudstvo, popolnoma prenovljeno po vseh evangelskih načelih, ki čaka na prihod Sina človekovega. Zares, če pa bo cerkev kdaj v svoji zgodovini potrebovala podporo vsakega daru, ki je bil dan za tolažbo in vodstvo, spodbudo in zaščito, bo to sredi nevarnosti zadnjih dni, ko bodo hudobne sile skoraj spopolnjene z izkušnjami in vajo za zlobno delo z mojstrskim sleparstvom skušale zapeljati celo izvoljene, če bo mogoče. Zatorej je v posebnih prerokovanjih opisano izlivanje duha za podporo cerkve v zadnjih dneh. V literaturi krščanskega sveta običajno učijo, da so darovi duha veljali samo za apostolsko dobo, da so bili dani preprosto za ustanovitev evangelija, ko pa je bil evangelij enkrat utemeljen, darovi niso bili več potrebni in zato so kmalo izginili iz cerkve. To, da apostol Pavel je kristjane tistih dni posvaril, da je skrivnost nepostavnosti že začela delati in da bodo po njegovem odhodu mednje prišli grabežljivi vokovi, ki ne bodo prizanašali čredi, tudi iz njihovih vrst bodo vstali ljudje, ki bodo s svojimi krivimi nauki potegnili učence za seboj. Darovi, ki so bili postavljeni v cerkev, da bi jo varovali pred zlom in bi bila pripravljena, ko pride ta čas, nikakor ne morejo miniti, kakor da so dosegli namen. Kajti njihova navzočnost in pomoč bo v razmerah zadnjih dni bolj potrebna, kakor pa takrat, ko so bili osebno dejavni apostoli. V Pavlovem pismu Korinske cerkvi najdemo še eno trditev, ki kaže, da priljubljeno pojmovanje o začasnosti darov ne more biti pravilno. Gre za njegovo primerjavo med sedanjim nepopolnim in veličastnim nesmrtnim stanjem, ki ga bodo dokončno dosegli kristjani. Pravi, le delno namreč spoznavamo in delno prerokujemo. ko pa pride popolno, bo to, kar je delno, prenehalo. Nadalje opisuje sedanje stanje tako, da ga primerja z otroško dobo ter njeno nepopolnostjo in nezrelostjo razmišljanja in dejanj. Popolno stanje pa primerja z zrelim človekom in z njegovim jasnejšim razumevanjem, zrelostjo in močjo. Darove uvršča med tiste prvine, ki so potrebne v sedanjem nepopolnem stanju in jih ne bomo potrebovali, ko pride popolno stanje. Pravi, zdaj gledamo z ogledalom, v oganki, takrat pa iz obličja v obličje. Zdaj spoznavam deloma, takrat pa bom spoznal, kakor sem bil spoznan. Potem pravi, katere čednosti so primerne večnemu stanju in bodo tam tudi obstajale. Vera, upanje in ljubezen. To troje. Največja med temi pa je ljubezen. To pojasnjuje izraz je v 1. Korinčanom 13.8. Ljubezen nikoli ne mine, kar pomeni, da bo nebeška čednost ljubezni trajala večno. To je najvišja slava človeške prihodnosti, nesmrtnega stanja. Toda preroštva bodo prenehala. To pomeni, da bo prišel čas, ko prerokovanja ne bodo več potrebna in dar preroštva kot eden teh, ki so v pomoč cerkvi, ne bo več obstajal. Jeziki bodo umolknili. Pomeni, da dar jezikov ne bo več potreben. Spoznanje bo prešlo. Torej znanje, ne kot takšno, temveč kot eden posebnih darov duha, bo nepotrebno, ker bomo v večnem svetu deležni popolnega znanja. Če bi torej zavzeli stališče, da so darovi prenehali za apostolsko dobo, ker niso bili več potrebni, bi sprejeli mnenje, da je bila apostolska doba slabotna in otroška doba cerkve, ko so vse gledali v zrcalo zamegljeno. Doba pa, ki je sledila, ko so prišli grabežljivi volkovi, ki niso prizanašali čredi, in so tudi v cerkvi vstali ljudje, ki so govorili popačene nauke, da bi za sabo potegnili učence, naj bi bila obdobje popolne luči in znanja, v kateri je menilo nepopolno, otroško in zatemljeno znanje apostolskega časa. Kajti zapomnimo si, da darovi prenehajo samo, ko dosežemo popolno stanje, zato niso več potrebni. Vendar nihče, ki trezno razmišlja, ne more niti za trenutek sprejeti zamisli, da je bila apostolska doba manj vredna glede duhovne višine od katerekoli dobe, ki ji je sledila. Če pa so bili darovi potrebni takrat, so vsekakor potrebni tudi zdaj. Med službe, ki jih našteva apostol v pismih Korinčanom in Efežanom kot darove, postavljene v cerkev, najdemo pastirje, učitelje, dar pomoči in vodenja. Vsi ti so splošno priznani kot še vedno navzoči v cerkvi. Zakaj pa ne tudi vera, dar ozdravljanja, dar preroštva in tako naprej? Kdo je pristojen potegniti mejo in reči, kateri darovi so bili cerkvi odvzeti, ko so pa bili v začetku vsi enako postavljeni vanjo? Razodetje 12.17 se omenja kot prerokovanje, da bodo darovi v zadnjih dneh zopet postavljeni. Preiskovanje njegovega pričevanja bo potrdilo to stališče. Besedilo govori o ostanku ženinega potomstva. Žena je simbol cerkve, njeno potomstvo pa so posamezni verniki, ki sestavljajo cerkev v katerem koli času. Ostanek njenega potomstva je zadnji rod kristjanov ali tisti, ki živijo na zemlji ob drugem Kristusovem prihodu. Besedilo v nadaljevanju pravi, da se ti ravnajo po Božjih zapovedih in imajo Jezusovo pričevanje. Jezusovo pričevanje pa je v razodetju 19.10 pojasnjeno kot duh preroštva, ki naj ga razumemo kot tega, ki je med darovi imenovan dar prerokovanja. 1. Korinčanom 12.10. Postavitev darov v cerkev ne pomeni, da naj bi jih imel vsak posameznik. Glede tega apostol pravi, ali so vsi apostoli, ali so vsi preroki, ali so vsi učitelji? Samoumeven odgovor je, ne, niso vsi. Darovi so razdeljeni med vernike, kakor hoče Bog. Vendar je za te darove rečeno, da bodo postavljeni v cerkev. In če je dar podeljen samo enemu verniku, lahko rečemo, da je dar v cerkvi ali da ga cerkev ima. Tako naj bi imel tudi zadnji rod in verujemo, da zdaj ima Jezusovo pričevanje ali dar preroštva. Še eno svetopisemsko besedilo, ki je bilo očitno napisano za zadnji čas, odkriva enako dejstvo. To je prvo pismo Tesaloničanom 5. Apostol začenja poglavje z besedami. Kar pa zadeva časa in trenutke, bratje, ni treba, da bi vam pisali o tem, saj sami natančno veste, da bo Gospodov dan prišel, kakor pride tat po noči. V prvem pismu Tesaloničanom 5.4 dodaja, vi, bratje, pa niste v temi, da bi vas ta dan presenetil, kakor tat. Potem jim podaja nekaj svaril glede tega dogodka. Duha ne ugašajte, preroštev ne zaničujte, vse preskušajte, kar je dobro obdržite. V prvem pismu Tesaloničanom 5.23 pa prosi, da bi bili prav ti, ki bodo imeli dar preroštva, lahko ohranjeni neoporečni, dokler ne pride naš Gospod. Ali ni na temelju teh besedil upravičeno verovati, da se bo dar preroštva pokazal v cerkvi v zadnjih dneh, ter bo po njem dano mnogo luči in pravočasnih navodil? Na vseh področjih upoštevajmo apostolovo pravilo. Vse preskušajte, kar je dobro, obdržite. Preskušajmo pa jih po zveličarjevem merilu. Po njihovih sadovih jih boste spoznali. Sklicojoč se na to merilo v korist daru preroštva priporočamo to knjigo tem, ki verujejo, da je svetopismo Božja beseda, cerkev pa telo, katerega glava je Kristus. Uvod k knjigi Očaki in preroki je napisal Urija Smith.